txirrina egio du eta eskolan sartu behar dugu, Well, I hear folks talking about the shape they're in. Eta lehen esan dugu faktoriako lantaldean pixka bat gaztetzeko, berez gaztea da, baina are gehiago gaztetzeko eta eskolara gaur joateko privilegio autobusean joatekoa Ane Zuazu bizkarlankideak izan duela. Eta Ane, iritsi zara eskolara, ez da nola joan da autobuseko bidaia hori?
Bai, iritsi gara, hemen gaude Lekuberriko Ibarberri eskolan, esango dugu, bueno, irakasleen txokora sartu gaituztela zuzenean, orduan ez dakit hain gazteak ere baote garen, baina autobuseko bidaia esango dugu, joan dela primeran, eta ohartuko zen seguruenik entzuleren bat baino gehiago, Larraun Bailarako bazterrak ederrak direla, baina estaldura aldetik ez direla beti hain txukunak izaten, eta hori guk ere nabaritu dugu. Hala ere, bueno, nahi baldin moduzu entzungo dugu, ba, bidaia hori nola joan den.
Bai.
Orain egin dugu Azpirot, eta orain goaz Gorritira. Ja rotonda hartu dugu eta ja autobida sartzen bat.
Zenbat ikasle?
Bueno, goizetan 13. Ta arratsaldetan 15 izaten dira.
Galderari erantzun diona da Mailo Roteta gaur berekin egin dugu Lekunberrin autobusarekin abiatu, Gorriti eta Uitzirako bidean Azpirozetik pasa eta berriro Lekunberrira itzultzeko bidea, entzun duzu, normalean autobus horretan 12-13 ikasle joaten direla, ikasle horietako bat gaur bekarrak entzeko nahiko lan zeuzkala, Azpirozen igo den June. Izena nola duzuzuk?
June.
Eta June, gaur nola esnatu zara eskolarako lehenengo egunean?
Perezakin,
udan zer egin duzu, zertan aritu zara gustura udan?
Oporretan.
Oporretan gustura oporretan. Naia ere oporretan gustura, baina gaur sumatu dugu urdurixeago. Egun honen hemen atzeatzen eserita, zure izena nola da?
Naia.
Ta naia, udan gustura aritu zara edo gaur ze aldarterekin esnatu zara, ze gogorekin?
Ezerkin, gogo gabekin.
Zenbarren mailan arituko zara urten?
DBH bat.
Eta aldaketarako gogotsu edo zer diozue lagunen artean?
Launen artean igual zaila izango dela, gehiago, 6. maila baino.
Hala ere, 6. mailatik DBH-ko lehenengo mailara igarotzeak, bueno, ikaslei ematen dialako privilegiotxoa, autobusa atzean esertzekoa eta kuadrillatxoa batu da han Uitzin igo zaizkio beste bilagun eta naia, beste naia bat, eta bueno, han egin dute atzeko hilarako kuadrillatxoa. Esango dugu Iñaki,
hiru autobus. Zer respetua ematen duten azkeneko hilarako hiek, autobusaren barruan.
Bai, pentsa, hiru buru ateratzen nizkiela eta ala ere respetu pixkate eman didatela. Hemen, Lekunberriko eskolan esan dugu, Larraun Bailara osotik heldutako ikasleak etortzen dira, 9 hasi dute guztiek, bueno, lehenengo eskola egun hau, hiru autobus, guk egin dugu, bueno, ibilbiderik, ez dakit, laburxeagoa edo ibilbide laburrenetakoa egiten duena, baina beste hiru autobusetako ikasleak ere etorri dira, eta ikaslerik txikienak ere ikusi ditugu, eskolara sartzen, hauek gehienak gurasoek lagunduta, eta hauek bai, bueno, pereza baino, olako negar puntuarekin ere ikusi ditugu.
Eta harrera egin dizuete eskolan baita ere, ez da?
Bai, harrera egin digu Nerea Labaienek, Ibarberri eskolako zuzendariak, hemen 9 aurretxoan ikusi dugu bera ere, lan eta bata agurtu eta beste agurtu, baina la ere egin du guretzako tartean Nerea Labaien, egunon.
Kaixo, egunon denoi.
Nola sumatu dituzu ikasleak lehenengo egun honetan?
Ba, egia esan, bueno, beti bezala, alde batetik, ba, hori, ba, emozio puntu handi batekin, zen naiz eta herri txikiak izan, eta seguraski gaur hemen gelan ikusiko dituzten gehienekin, atzo arratsaldean jolasten ere ibili ziren, ba, bueno, beti dute urduritasuna, ba, hori, irakasle berria zein izango te den, orekin tokatuko zaien, askotan ez dute jakiten, ez, ona etorri arte, eta orduan, ba, hori, emozioarekin, baina urduritasun puntu handi batekin ere.
Egunon, Nerea.
Egunon.
Larraun Bailara osoko ikasleak biltzen dira Lekunberrin. Zenbat ikasle dituzue ikasturte hasiera honetan eta ziklo kanola dituzue banatuta?
Bueno, osotara, ba, 304 ikasle ditugu, eta bueno, eskolak duen berezitasun bat da hori. Ba, eskola bat izan arren, DBH-ko lehenengo zikloare badugula. DBH lehenengo maila eta bigarren mailako ikasleak ere, oraindik eskolan mantentzen ditugu, hirugarren mailan Leitzako institutora joan baino lehen. Eta bueno, egia da, momentu honetan, ba, ikasle gehiengoa, ba, koxkorrenak direla. Orain dela urte batzuk, ba, herrian, bueno, Lekunberri ezagutzen dutenek, ba, biztanleriaren azkunde handia izan zuen, etxe asko egin ziren, jende asko etorri zen kanpotik ere, eta hor izan genuen boom moduko bat, eta bueno, guzti horiek, seme-alaba guzti horiek orain ba, azitzen ari dira, eta gehienak dira ba, hori, ba, hirugarren mailatik gorakoak, mm-hmm. eta orain ba, hiru, lau, bost urtetan sartzen ari direnak, baina kopuruak esan dezakegu pixka bat ba, normalizatzen ari direla, eta gutxiago ditugula.
Lehen aipatzen genuen, COVID protokolorik gabeko lehen ikasturte hasiera izango da hau, argi dago aurreko urteetako kurtso hasierarekin diferentzia nabarmena dela, zertan nabarituko da, ekainerako jada, lehen ibaik aipatzen zigun bezala oso harinduta zeudelako neurriak, aldaketa handia izango da ekainetik oraingo kurtso hasiera honetara?
Bueno, zenbait gauzetan, bai, egia da, aste santu ondoren aurreko ikasturtean ja malgutasun handia nabaritu genuela, eta naiz eta protokolo batzuk indarrean jarraitzen zuten, ba, benetan bete ez genituen betetzen, zen, bueno, pues ja neurriak lasaitzeko nolabaiteko baimen bat eman ziguten, baina bai, ikasturte honetan eskez dugu neurririk, mantentzen den neurri bakarretakoa da hori, ba, garraiokoek musukoa erabili behar dutela, mm-hmm. baina adibidez, bai jangelan, bai pati orduan, astu daitezke ikasleak, bi urtez ba, ikastetxeak hiru solairu ditu, eta hiru solairuetako ikasleak bi ikasturteetan ez dira elkarrekin topatu ere egin, seguraski herrian ikusiko ziren, baina eskolan antolatuta genuen moduan ezin ziren ikusi ere egin, ez? Eta gaur, ba, berriro, bi urte ondoren, sartu dira nahi duten atetik nahi duten bezala eta denak batera. Eta hori bakarrik uste du dela izugarrizko aldaketa.
Eta gainerakoan ikasturte honi begira, ze beste erronka, LOMLOE aplikatzen hasi beharreko ikasturtea ere badelako, horrek ez dakit, zuei antolaketa aldetik eta kurrikulu aldetik nola eragin dituen?
Bai, urte berezia izango da, bueno, lege aldaketak beti dira bereziak, baina lege aldatzen denean, ba, beti dago transizio urte bat, non ikasmaila batzuetan lege berria dugun, eta beste ikasmaila batzuetan aurreko legearekin jarraitu behar dugun, ez? Orduan, ba, bueno, lehenengo, hirugarren, bosgarren eta DBH bateko lehenengo mailan LOMLOE sartuko zaigu, eta beste mailetan aurreko legearekin jarraitu beharko dugu. Orduan, ba, horrek antolaketara begira, pues, adibidez ikasketa buruari ordutegiak egiteko garaian, eta esan behar dugu lehenengo egun hauetan burua uste haundi xamarrak, ez? Suposatu dizkiola.
COVID-ak balditzatu ditu aurreko ikasturteari seia erak, esan dugu, orain pandemiakoak atzean utzita, bestelako datuei begira harrapatu gaitu ikasturte berriak, bizimoduaren garestitze betean ikasturte hasierak berekin dakarren gastua ere ane handitu egin delako nabarmen.
Bai, bestela ere malda egiten da, iraila familien poltsikoetan, ba, aurten eskola adinean dagoen seme-alaba bakoitzeko bataz beste 500 euro gastatuko dituzte familiek, iaz baino 80 euro gehiago.
Bai, baina falta dira gauzak, oraindik liburua, estutxea eta zer gehiago.
Amaiketakoa, kuadernoak.
Ba, estutxea, kuaderno bat eta liburuak.
Eta zerrenda luze horrekin bizimoduaren garestitzea, inflazioa eta irailetik aurrera etorri litekenarekiko kezka ere etxe askotan izan dira aipagai ikasturte hasiera honetan.
Potentea izango dela, kostatzen ari zaigu arrankatzea, nabaritu duzu edena hola pixkat eskolarako kontuak eta pixka garestixagoa direla edo ze, nabaritu duzu hori. Ez que generaren dena da garestigua, baina bueno, dena da generaren garestia, ardun.
Bai, gasoletan eta hori nabaritu du. Behar izaten dugu hitzeko eta bai.
Osondo, pues animo.
Ba, animo, hori gaur gurasoek esaten zigutena, autobusaren zain beraiek ere agertu dutelako kezka hori.
Zuenean, Nerea, Ibarberri eskolan, abaritu duzu iraileko malda honen aurreko urtetakoa, baino aldapatxoagoa izan daitekela familia askorentzat, familien kezka horiek iritsi zaizkizue.
Bai, bueno, bereziki familiek oraindik ez digute zer esan, baina bueno, guk bai somatzen genuen eta orokorrean egia da bereziki nik uste dut eskola publiko gehienetan Ba, bueno, familia eredu eta mota desberdinetakoa jasotzen ditugu eta beti bereziki kontutan hartzen den gai bada eta normalean saiatzen gara arazoak izan ditzaketen familia horiek ba, identifikatzen eta beharrezko den enean eskolatik laguntzen. Baina egia da ere, ba, pixkatek iditeko ba, hartu dugun neurrietako bat izan dela, ba, ikasle bakoitzari bere materiala ekartzeko eskatu ordez, ba, geletan jarri dugu material aman komuna. Hau da, denentzako margoak baita koskorrenekin ere, ez? Ba, denentzako margoak, denentzako rotulagailuak eta ez, norberak ekarri ezala bere estutxe betea, bere gauzekin, eta ea horrela, ba, denon artean material aman komun hori ba, bueno, ba, zaintzen dugun, eta ez den denontzat alperrik erosten den zerbait, ez?
Partekatuta bat. Partekatuta erresago izango da, baina zaintzea ere eskatzen du horre bai. Ba, Nerea Labaien, Ibarberri Lekunberriko Eskola Publikoko zuzendaria, eskarrik asko egun berezi honetan, ikasturteko lehen egunean, Euskadi Irratiko mikrofonoak zuenean sartzen usteagatik urrengora arte.
Ez da ezer, zuei.
Eskola garraioari buruz hitz egiten ari gara, Nafarroako kasuan autobusean joak gara, Lekunberriko eskola honetara. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, eskola publikoan bi arraziko hasiko da ikasturtea, eta badago arazorik eskola garraioarekin, hainoa mendiburu, egunon.
Egunon.
Gauzak daudenetan bihar, ez da eskola garraiorik izango hezkuntza sailarekin duten negoziazioak aurrera egiten ez badu.
Bai, berez, lehenik eta behin, kontraturik ez dagoelako. Autobus enpresek kontratu berria negoziatzen ari dira, eta zerbitzu berriaren truke diru gehiago jaso nahi dute. Azken kontratua baino 125% gehiago. Espainiako Garraio Ministerioak 2021 urteko ekainetik gaur arteraino aipatutako kostu igoera da, hezkuntza sailak dio, asko jota 6,1% igo ditzakela prezioak. Dire busekin hitz egin dugu, kontratua berritzeko bilera horietan bozeramale lanetan aritu den autobus enpresen buruarekin, eta beraiek esan digute, akordiorik ezean, bihar ikastetxe publikoetan ez dela autobus zerbitzurik eskeniko. Bi aldeek azken uner arte negoziatzen jarraituko dute.
Eskerrik asko Ainhoa, azken orduko informazio horregatik, Imanol, honek familia askorentzat bihar zailtasuna suposa dezake, eta bada prezioen garestitzea dakarren beste albo ondorio bat, ez da?
Bai, gaur da autobusen presentzat prezio egiteko eguna gaur bere, bai, ez? Gaurkoa erabili behar dute, bezpera honetan, azken unean, ez dutzeko, ez? Erregaiak izan duen igoera da, uneko geta magoz gehiago eskatzea ere, bere zentzua badauka, ez? Bere subentzionatua egoten den zerritzua da, baina normala, bai, eta bai, zenioen bezala, nik uste dut kasu honetan, ikasturte hasiera hobekien laburbiltzen duen hitza garestia dela, ez? Nik honek erreko dut, aurrekoan Leire Alberdi Ibarko txiolariak bere semearen eskola liburuen faktura zabaldu zuen Twitter sare sozialean. Ez? DBH-iru ikasten du eta 8 liburu erosteko 983 € gastatu behar izan ditu. Ez? Hortik irtetzen da zuen lankidea kronikan esan duen ez, ikasle bakoitzaren inguruan 500 € gastu hori, ba, bueno, bakarri liburuetan ia 300 € baldin badira, erraza da 500 iriste, ez da. Nik uste dut itzegin behar dela dirua, ez. Tekia zaibez asko itzen genuen segregazioaz, eta realitatean, argumentu da, segregazioak gehien sakontzen duen aldagaia erosalmena dela, ez. Eta inflazioak hori areagotu egiten du, ez. Eta ikustez, ikastea doakoa da, baina realitatea oso ezberdina da, ez da. Hori batez ere, itunpeko eskoletan, eta ikusten da, ez dik, matrikulaz aratago gastuak oso handia dira, ez? Ba, bateko autobusa, jangela, txandalak, materialak, txangoak eta inflazioarekin guzti horrek gora egingo du eta arrisku handia badago zeurasko segregazio hori areagotu egingo dela gastu horiek bere gain hartu ditzazketen eta zintzazketen familien artean.
Kezka agerikoa da familienen artean ere bai eta neurriak ere ane eskatzen dituzte.
Bai, itunpeko ikastetxe eta ikastetxe pribatuetan jantoki zerbitzua eta eskola garraioa garestitu izanak sortu du kezka gurasoen artean eskola publikoan eta aipatu dugu jantoki zerbitzuaren kostua dago familien gain eta Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteak kezka azaldu du horregatik. Lurde Simaz, EIGeko koordinatzailea da.
Bai, bueno, argi dago orokorrean familien gastuek igo egingo direla, ez? Ez bakarrekan eskolagatik, baizik eta orokorrean, ez? Orduan, oso importantea da alde batetikan, badibidez, ba, kontuan izatea, ba, orten segurazki, ba, beka eskaera gehiago egongo direla, ez? Beste tamaino, orduan, beharrezkoa da, ba, bueno, beka eskaera horiei erantzutea, ez? Azkenean, bueno, irizpideak eta baldintza betetzen dituzten famili horiek beka jasotzea.
hilabete amaierara arte eskatu dezakete familiek jantoki bekara Bizkaian eta Gipuzkoan IMAZek eskaera egin dio horregatik hezkuntza sailari.
Importantea da beintzat nahiko aurreikustea, ez? Ba diru gehiago beharko dela, aurrekontu gehiago beharko dela eta gero baita ere importante izango da ba bekak lehenbailen ordaintzea, ez? Familiak ez aurreratu behar izateko dirua, ez? Ez jantokian edo ezta bestelare, orduan importantea da hori, ez? Nintzat, errazteko, ba, momentu honetan, izango dituzten, bueno, zailtasunak.
EIGeko koordinatzaileak azaldu baitu askotan ikastetxek familiei jantokiko kuota kobratzen dietela lehenengo eta gero jasotzen dutela bekari dagokion laguntza.
Eskerrik asko, Ane.